Përshëndetjet të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Zyrtarët e qeverisë në tërheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Të paktën 60 persona vdesin nga sulmi në një dasmë në Kabul. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës mund të mos i gëzojnë beneficionet pas përfundimit të mandatit. Kjo pasi në ligjin për pagat në sektorin publik, i cili pritet të fillojë së zbatuari në muajin nëntor, thuhet se nëse funksionari publik jep dorëheqje, atëherë nuk i takon pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit. Mundësia e kompensimit material të funksionarëve publik nga ana e shoqërisë civile vlerësohet ndonjëherë si vazhdimsi e zhvatjes së buxhetit.
Antarët e kabinetit qeveritar në dorëheqje mund të mos gëzojnë kompenzimin material pas përfundimit të mandatit. Kjo pasi në ligjin për pagat në sektorin publik i cili pritet të fillojë së zbatuari në muajin nëntor thuhet se nëse funksionari publik jep dorëheqje, atëherë nuk i takon pagesa kalimtare pas përfundimit të funksionit. Këtë konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëvendësministri i administratës publike Hajreddin Hyseni. Ashtu e thot ligji i ri, mirë po duhet ju informojmë se ligji i ri hyn në funksion në muajin nëntor dhe deri atëherë vlen ligji aktual, thot Hyseni. Ramush Haradina i dha dorëheqje nga pozita e kryeministrit dhe sipas kushtetutës qeveria në këtë rast bie. Kuvendi i Kosovës është planifikuar të shpërndahet me 22 gusht, pasi data e zgjedhjeve të parakoshme do të vendoset pas shpërndarjes së kuvendit, atëherë nuk mund të thuhet nëse vendi do të ketë qeveri të re para datës 1 nëntor, kur edhe nis të zbatohet ligji për pagat në sektorin publik. Ligji për pagat, përveç funksionarëve që japin dorëheqje, nuk jep të drejtën e pagesës kalimtare, edhe për funksionarët që shkarkohen nga funksioni për shkelje ligjore, pastaj nëse pas përfundimit të mandatit ushtrojnë ndonjë funksion për cilin paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës, si dhe nëse funksionari me vendim të formës së prerë është shpallur fajtor nga gjykata për një vepër penale të kryer gjatë kohës sa ka bartur funksionin ose gjatë periudhës së marrjes së përfitimit. Ligji parashet që kryeministri pas përfundimit të mandatit të gëzoj kompenzimin kalimtar për 5 vite në vlerë prej 70% të pagës së bazë të fundit, një asistent, një vozitës dhe një vetur zyrtare në përdorim, si dhe një zyrë të mobiluar. Zëvendës kryeministrat dhe ministrat, të cilët pas përfundimit të mandatit nuk realizojnë asnjë të hyrë nga buxheti i shtetit, kanë të drejtën e kompenzimit kalimtar për një vit në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit. Ndërkaq zëvendësministrat pas përfundimit të mandatit kanë të drejtën e kompenzimit kalimtar për 6 muaj në vlerë prej 70% të pagës bazë të fundit. Për të gëzuar kompenzimin material, zëvendëskryeministri, ministrat dhe zëvendësministrat duhet të kenë ushtruar së paku 6 muaj mandatin e rregullt. Kabineti në largim ka 21 ministri, 5 zëvendëskryeministra dhe mbi 80 zëvendësministra. Mundësia e kompenzimit material të funksionarëve publik nga ana e shoqërisë civile vlerësohet në aspekte të ndryshme. Valmir Ismaili nga Organizata Demokracia Plus thot se në shumicën e vendeve të botës është praktik që zyrtarëve publik t'u njihen disa përfitime pas përfundimit të mandatit. Në rrethana normale, kur do të kishim një qeveri të një madhësie ashtu sa ka nevojë Kosova dhe me numër shumë të kufizuar të ministrave, këto përfitime të përkohshme nuk do të paraqitnin ndonjë problem as në aspektin buxhetor. Megjithatë, sikurse çdo gjë tjetër në Kosovë, dhe kjo çështje ka marrë konotacion negativ dhe jo pa të drejtë. Krijimi i numrit të madh të ministrive dhe rritja e pafund e numrit të zëvendësministrave të panevojshëm normalisht që irriton opinionin e gjerë dhe në këtë pikë, thot Ismaili. Sipas tij, pagesa kalimtare duhet të bëhet me shumë kujdes brenda limiteve dhe kapaciteteve që ka buxheti i vendit. Por ndryshe mendon Besnik Boletini, ulumtues në organizatën joqeveritare Qohu. Ai thot se pagesa kalimtare është një vazhdimsi e zhvatjes së buxhetit dhe taksave të qytetarëve.
Për shkak se nuk ka asnjë kuptim në përsën për çfarë do pozicioni që mban të paguhet me muaj të tërë, me një pagë në këtë rast 70% të pagës, për shkak se ka qenë një pozicion të caktuar. Tash në Bullgari kemi mbi 80 zëvendësministra, pastaj ministra e të tjerë, do thotë është një gjë shumë e pakuptim që këta ja kanë bërë vetvetes. Puna si e tillë edhe në këto pozicione pranohet në mënyrë të vullnetshme, Prandaj kjo realisht është e pakuptueshme.
Vendimi për kompenzimin e funksionarëve publik ishte marrë fillimisht në vitin 2005 nga qeveria atëhershme që drejtohej nga Ramush Haradinaj. Aty përfshi paga pas mandatit në një periudhë një vjeçare për ministrat. Në vitin 2007, qeveria atëhershme që drejtohej nga Agim Çeku solli vendimin e ri që pagat pas mandatit t'u takojnë edhe zëvendës ministrave. Në vitin 2015, qeveria drejtuar nga Isa Mustafa sjell një vendim të ri në të cilin parashihet paga pas mandatit edhe për drejtorin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Por në këtë vendim shkurtohet periudha pagesës kalimtare për zëvendës ministrat nga një vit sa ishte në 6 muaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë në vitin e kaluar kanë fituar rreth 90 milion euro. Sipas ekspertëve për çështje financiare, shifrat e larta të profitit të bankave janë rezultati normave të larta për kredi dhe çmimeve të larta për shërbime. Raportin Adie Ahmetit.
Industria bankare vlerësohet të jetë sektori më fitimprorës në Kosovë. 10 bankat komerciale që operojnë në treg, 8 nga ato me kapital të huaj, sipas ekspertëve për çështje financiare, kanë gjetur treg të përshtatshëm duke mbajtur në nivel të lartë të fitimit. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, vlera fitimit të bankave për vitin 2018 ka arritur në 88 milion euro. Të hyrat nga interesi për kredi kanë shënuar rritje dhe ishin ndër faktorët kryesor të rritjes së profitit krahas të hyrave nga tarifat dhe komisionet. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në mungesë të parave të gatshme, qytetarët dhe bizneset detyrohen të shfrytëzojnë kredi me kamata të larta të interesit, çka automatikisht ndikon në rritjen e profitit të bankave, kurse vlera kredive jo performuese në bankat komerciale është më ulta në rajon. Fitimi i madh i bankave private në Kosovë sigurohet edhe nga dallimi i madh në mes normave të interesit dhe depozitave.
Po ashtu, domethënë edhe shërbimet, të cilat i ofrojnë bankat konsumatorëve në Kosovë janë shërbime të cilat janë me çmime mjaft të mira dhe mjaft të favorshme për vetë bankat.
Norma mesatare e interesit për kredi në bankat komerciale është 6.3%, kurse norma e interesit për depozita 1.2%. Vlera kredive në këto institucione ka arritur në rreth 3 miliard euro, ndërsa vlera depozitave në rreth 3.5 miliard euro. Eksperti tjetër për çështje financiare, Hekuran Murati, thotë se me gjithë faktin se bankat komerciale në Kosovë viteve të fundit kanë ulur normat e interesit për kredi, ato kanë shtrejtuar çmimin e tarifave për klientët e tyre duke shtuar se ky veprim ka mbajtur stabil fitimin e tyre. Reflektimi tjetër që ka ndonë...